Добрий день, шановні друзі! Вас вітає студія Intermarium TV. Сьогодні ми будемо говорити про Сполучені Штати Америки і про останні санкції, які прийняв Конгрес США щодо Росії, як закінчення великого такого етапу, великої вистави, великого дійства, за яким з цікавістю спостерігав весь світ. Для того, щоб це обговорити, у нас сьогодні в гостях наш гарний знайомий, волонтер і аналітик Володимир Щербина. Радімо, Володимире.
Радімо, є.
Дивися, все ж це закручено навколо Дональда Трампа. Давай для того, щоб системно підійти до всього цього процесу, давай подивимося, з чого все почалося. Почалося з того, що Трамп пішов на вибори з дуже цікавим гаслом.
Зробимо Америку.
Знову великою.
Великою.
Так, чи величною. Так от, давай почнемо звідси. В чому полягає величність Америки? От як ти вважаєш?
Я не можу залізти, скажімо так, в голову Дональду Трампу, але судячи з того, що він висловлював, як він вів свою кампанію, я так розумію, що в його розумінні велич Америки в тому, що вона дозволяє, дає можливість кожному американцю піднятись в простір пригод або в простір волі. Хоча сам він з цього навіть певних таких слів не знає. Але його прагнення, в принципі, саме таке.
Я скажу так, що, звичайно, він, як людина ідеалістично налаштована, хоче, щоб всім було добре, але я думаю, що величність Америки в тому, що вона дала можливість всім для розвитку. Кожен може розвиватися як завгодно, хоч вгору, хоч вниз. Зрозуміло, що ті, які розвиваються вгору, вони врешті-решт потім перемагають і лишають після себе якесь продовження своєї справи. Так от, я, знаєш, я міркував над тим, от Трампа називали націоналістом. Ну, правда ж, коли він з'явився, то казали, що от Америка стала на шлях певного націоналізму. І я думав над тим, яким чином можна сформулювати ідеологію Сполучених Штатів. Думаю, ну на що можна опертися? Ми так здогадуємося інтуїтивно, але чи можна якось до цього підійти раціонально? І я думаю, що в нас є документ, який можна просто взяти за основу і зрозуміти, що вони мають на увазі. Ти здогадуєшся, про що я говорю?
Напевно, ти маєш на увазі біль о правах.
О, біль про права. Там чітко це все записано. Перше. Перша поправка. Вільний розвиток. Ну, мається на увазі свобода слова, свобода друку, свобода зібрань.
Віросповідань.
Віросповідань обов'язково, ніяких заборон не може бути. Свобода підписувати різні петиції, якщо щось не те відбувається. Оце от перше, найголовніше. Друге, що люди повинні мати можливість захищати цю свою свободу. І тому друге, це не можуть обмежуватися право володіти зброєю і створювати різні там громадянські ополчення, міліція, як вона називається. Тобто Америка повинна бути нацією озброєних вільних людей. І третє, що дуже важливо, фактично всі інші поправки, вони орієнтовані на те, щоб захистити власність людини, її життя, її приватність, її майно, її життєвий простір. І це все робиться в першу чергу за рахунок суда. Чесний суд має бути, там це все чітко прописано. Тобто, для чого я це все говорю? Я це говорю для того, щоб зрозуміти, яку ідеологію зараз просуває Трамп. Він просуває ту ідеологію, яка була закладена в основу Америки. І тому в цьому і сенс цього гасла, що Америка була великою, тому що вона дала можливість людям, дала їм простір для розвитку. І зараз ми це все повертаємо знову, тому що як оскільки все відбувається циклічно, то бувають і занепади, і бувають знову підйоми. Так що зараз, начебто, виходить підйом.
Я пам'ятаю, ще років 20, напевно, тому були висловлювання, що в сучасній Америці просто, скажімо так, декларування оцього біля про права стає небезпечним, тому що сама от эта бюрократична система почала перемагати. Фактично, Трамп зараз повертає до того, що цей біль про права має стати не просто, скажімо, небажаним документом, а навпаки, що на ньому повинно будуватись все законодавство і все життя Сполучених Штатів.
Це як в Україні. Давайте виконувати нашу Конституцію, тоді все так буде більш-менш нормально.
Так.
Так дивися, що ти говориш? Ти говориш про те, що якийсь час тому, ну десь 60-х років приблизно, почалося певне збочення.
Почалося полівіння, скажімо так, американського естеблішменту.
Так. Полівіння, що це означає полівіння? Взагалі слово ліве означає відхилення від правого. Праве – це те, що пряме, центрове. А ліве – це або одну, або в другу сторону. Значить, з одного боку, це закручування гайок державною бюрократією, яка почала брати, перетягувати на себе занадто багато повноважень, придушення самодіяльності суспільства і просування того, що можна назвати лібералізмом або анархізмом. Тобто, з одного боку, так званий етатизм, коли держава домінує над суспільством і створюється такий різновид прихованої диктатури. Це не просто я так сказав, тому що американці реально вважали, що уряд веде до диктатури. Там збирається всіх закабалити, розброїти і таке інше. Там дійсно такі тенденції були. А з другого боку, просуваються різні так звані ліберальні або анархічні течії, які взагалі руйнують цю державу, тобто друга крайність. Так от Трамп, він дотримується ніби цієї серединної лінії, яка називається, по-різному її можна називати, консерватизм, традиціоналізм, серединний шлях, третій шлях, національний солідаризм.
В принципі, так воно дійсно і є, тому що, ну, скажімо, спроба відійти від цього лівацького ухилу свого часу робив Рональд Рейган, свій був варіант. Але потім знов почався прихід демократів до влади, ну, мається на увазі демократичні партії, і вона теж сповідувала оцей от збільшення державної бюрократії, збільшення втручання держави в різні аспекти життя.
Посилення міграційних потоків. Тому що
так,
мігранти – це головний електорат демократів.
Так, не дарма, скажімо, саме за демократів голосують переважно більшість іспаномовного населення.
Негри, от за Хіларі Клінтон, десь більше 80% голосували негри.
Так.
Чи навіть 90%.
Да, і вони також. От, ну, взагалі, оцей от підхід ліваків можна виразити двома словами – забрати і поділити.
Так.
В принципі, ну, це, скажімо, доведення до крайнощі, але в будь-якому разі і серед багатьох університетських професорів, серед, скажімо, частини діячів культури, серед частини естеблішменту американського стали поступово домінувати от такі от настрої.
Комуністичні гасла, фактично, комуністичні настрої.
Ну так, ну там воно не доходило прямо аж до чистого вигляду комуністичних. І більше того, якраз достатньо поважні люди Сполучених Штатів, такі ж, як, скажімо, той же Піт Сігер, який був членом Компартії Сполучених Штатів, він вийшов із цієї партії саме тому, що вважав, що вона, ну, занадто ліва.
Я тобі скажу, що ці всі збочення лівацькі, вони з'явилися не самі по собі, вони були інспіровані дуже сильно Радянським Союзом, який, як ми знаємо, почав гібридну війну проти Штатів, ще коли не закінчилася Друга світова війна. Тобто одразу ж, тільки Росія побачила, що вона перемагає, вона почала вкидати ресурси для розвалу зсередини Сполучених Штатів.
Ну, була дійсно створена і мережа агентів. Наприклад, по цей час, так і не ясно до кінця, все ж таки були совєтськими агентами чи ні, подружжя, ой, забув їх, Розенберг. Ну, от, які яких звинуватили в тому, що вони видали Совєтському Союзу матеріали ядерної програми Сполучених
Штатів. Здається, Розенберги.
Так, Розенберги. Оппенгеймер, керівник ядерного проєкту Сполучених Штатів, він сам був лівим. У нього, наприклад, коханка його була членом Компартії Сполучених Штатів. І тут от був, скажімо так, конфлікт інтересів, що спецслужби з одного боку його призначили керівником ядерного проєкту, з іншого сторони мали стежити за ним, щоб через нього ці секрети не ушли в Совєтський Союз.
Тут за чого ми говоримо? Що ці лівацькі тенденції, вони укорінені, вони давно розвивалися. Я пам'ятаю, ми з тобою розмовляли на ці теми десь кілька років тому, навіть рік тому, і нам здавалося, що Америка вже кінчена. Тобто вона вже йде до занепаду. І здавалося, що вже немає ніяких шансів її піднятися і стати на цей правий шлях. І фактично американці це зрозуміли, вони відчули інтуїтивно цю загрозу. І тому Дональд Трамп це для них виявився останнім шансом. Ще говорять, що якби ще рік пройшов, вже це було б неможливо. Тому що він переміг з мінімальною перевагою.
Так, буквально, скажімо так, в деяких штатах питання йшло на окремі голоси. І взагалі до самого останнього моменту, аж до підрахунку голосів, практично всі політологи вважали, що перемагає Клінтон.
Причому це говорили всі, і причому про це говорили навіть росіяни. Тому що ніби як назовні вони просували інформацію, що от Трамп – це наш, і таке інше, але ніхто в це не вірив. Там, чому вони так ставилися до Трампа, це ми, може, потім поговоримо про це. Але що цікаво, от я чув розповіді людей, які крутяться в цій тусовці кремлівській, і вони кажуть, що перемога Трампа була шоком для Росії, тому що ставки були зроблені на Клінтон.
Саме цікаво, що чита Клінтонів мала свої бізнес-інтереси в Російській Федерації, а команда Трампа не мала.
Там інтереси дуже серйозні. Розумієш, вони дозволили Росії стати країною, яка має контролює найбільші запаси уранової руди у світі. Завдяки їм це відбулося. І вони за це отримали непогані хабарі.
Так.
І це вже розписано, це, до речі, недавно з'явилася ця інформація. Ну, як недавно, вона і раніше крутилася, але зараз вона актуалізувалася.
Справа в тому, що ця інформація, вона вспливала ще і під час виборів. Але, скажімо, мейнстримові ЗМІ, і американські, і світові, не звертали тоді на це увагу.
Вони повністю сконцентрувалися на критиці Трампа.
Так. І насправді, хоча ця інформація вспливала і була відома, тим не менш, її максимально обходили увагою. А ті політологи, які намагались про це сказати, їх просто, що називається, заглушали.
Ну, то, що з відкритих джерел, що виходить, те, що вже досліджено, то фонд Клінтонів отримав щось 2,5 мільйони доларів пожертв. І приблизно зрозуміло, що це йде з російських джерел. Ну і відверто, коли Клінтон прочитав лекцію в якомусь російському банку, то йому просто дали гонорар півмільйона. Слухай, гарний гонорар.
Да. Подібні гонорари – це ще на початку 90-х років в Росії тоді поставало питання, що деякі, скажімо, російські чиновники за ще не написану книжку отримували гонорари. Там мільйонні гонорари, хоча було ясно, що навіть весь наклад цієї книжки, якщо продати, то стільки грошей не отримаєш.
Знаєш, зараз дуже не занурюватися ці всі речі. У нас на сайті, я скажу нашим глядачам, хто цікавиться цією темою, у нас опублікована така аналітична стаття, яка називається «Під час президентських виборів Москва таємно підтримувала Клінтон і очорнювала Трампа». Тут розписана ця вся їхня технологія, вона відома, що коли на словах ніби як щупляться між собою, а насправді тут же і роблять свої оборудки. Тобто оця вся жорстка ніби так риторика, вона використовувалася для того, щоб прикрити реальні ці всі справи, темні справи. Але знаєш, що ще цікаво, що я спеціально подивився, що висловлював Трамп щодо Путіна, що Путін щодо Трампа, що висловлював Клінтон щодо Путіна і Путін там. Відносно було це все нейтрально. Вони відносно трималися в рамках. Але преса будь-яке нейтральне висловлювання Трампа щодо Путіна подавала як це зрада там відразу ж. А висловлювання Клінтон також відносно нейтральне. Подавалася як щось таке, що вона там мочить Путіна, така в неї антиросійська позиція, таке інше. Хоча вони фактично мало чим відрізняються між собою.
Ну, взагалі, ті висловлювання, які мені доводилось чути, у Трампа дійсно практично всі висловлювання були нейтральні. Він ні позитив, ні негатив не давав. Він до останнього моменту він максимально уникав будь-якої поляризації в той чи інший бік. У Клінтона реально були достатньо негативні висловлювання про Путіна, але я би не назвав їх настільки жорсткою риторикою.
Путін до цього ставився з гумором. Він сказав, ну жінка може собі дозволити емоції там якісь певні.
Приблизно так. А на фоні того, як відбувалося втручання в ці вибори і спроба розшатати демократичну систему Сполучених Штатів, на фоні цього всі ці висловлювання виглядають просто як антураж чи вистава.
Я зрозумів, чому ЗМІ робили з Трампа такого прихильника Путіна. Тому що негативне ставлення до Росії вже формувалося раніше. Тобто вже був демократично-республіканський антиросійський консенсус вже і раніше. Після 2014 року він ще більше посилився. Тобто до Росії вже люди ставилися в Америці негативно. І як політтехнологію, якщо Росія – це центр зла, то прив'язали до неї Трампа. І вийшло, що таким чином вони створюють негативний імідж самого Трампа. Тобто це суто політтехнології, це цілком можна зрозуміти.
В принципі, так. Хоча, я би так сказав, що на той момент Росія ще не мала настільки негативного іміджу, які вона отримала після спроби втручання вибори.
Тепер щодо спроби втручання вибори. Зараз також з'явилася цікава інформація на цю тему. Тому що, в чому справа? Справа в тому, що Трамп переміг набагато меншими ресурсами, ніж Клінтон. В Клінтон були вкладені шалені гроші. І коли вона програла, в силу особистих якостей, відсутності такої достатньої харизми, для цього все діло, певних помилок, можливо, то треба було якось виправдовуватися. І самі Клінтон, і демократам. І для того, щоб знайти зовнішню причину, щоб сказати, що ми все робили правильно, але існує зовнішня причина, є центр зла. І цим центром зла є Росія. От вона втрутилася в всі ці наші сервери, таке інше. Але тут, з другого боку, що цікаво, виявилося, що про те, що Росія втрутилася в сервери Демпартії, було відомо і раніше, але про це якось мовчав до виборів. Тому що вважалося, що це тільки на користь Клінтона. Тому що зовнішнє втручання в сервери Демпартії, воно мало консолідувати демократичну партію навколо Клінтона. Тому що там вже також сумніви були, хто ж має представляти Демпартію, Клінтон чи там інші кандидати.
Тут, я би так сказав, достатньо склізькі оці допущення. З чого це зовнішнє втручання мало їй допомогти? Тільки як мобілізація Демпартії проти якогось зовнішнього втручання з боку якихось сил зла, його, скажімо так, і не відбулося. Але що дійсно випливало під час роботи комісії Конгресу, яка якраз мала розібратися з питанням втручання російських хакерів в систему американських виборів, Ну, у нас був опублікований матеріал, я свого часу перекладав якраз матеріали з роботи тої комісії. Сама ця комісія задумувалась як антитрамповська, але, як то кажуть, щось пішло не так. І на комісії якраз всі технічні фахівці, і соціальні фахівці, які виступали на слуханнях перед цією комісією, вони якраз підкреслювали, що це втручання не проти демократичної партії, не за Трампа, а це втручання спеціально на дестабілізацію і на недовіру до американської виборчої системи. Тобто зовсім інший пріоритет. І якраз слухання в цій комісії і донесення до американського народу оцей позиції, що втручання було не на підтримку Трампа, не проти Клінтон, а саме на те, щоб підірвати американську систему, саме ця інформація стала достатньо потужним чинником консолідації американського суспільства на захист власної демократичної системи.
Може і так. Хоча я чув думку з боку російських оглядачів, що все-таки вважає, що підтримка була на користь Клінтон. І це можна повірити, тому що все-таки вони були, ця парочка Клінтонів були гарно прикормлені, вони отримували мало того, що внески серйозні СВІФО, там, можливо, ще щось інше було. Тому що коли спецслужби працюють, вони намагаються людину взагалі посадити на гачок. Там, можливо, був ще серйозніший весь компромат, і, можливо, він там ще і лишився. І це пов'язано, зокрема, з такою справою, що виявляється, що Клінтон і Обама також, вони виступали проти прийняття цього закону Магніцького. Тобто закон спрямований проти російської корумпованої бюрократії.
Так, ну, тим не менше, 21 листопада 2012 року Обама все ж таки цей закон підписав.
Підписав, так.
От, хоча до цього дійсно саме чита Клінтонів виступала проти цього закону. Але, ну, сталося так, що Обама вимушений.
І дивися, про що ми говоримо. Ми говоримо про те, що та інформація, яка зараз виплула, вона показує, що насправді на цих виборах Росія підтримувала Клінтон.
Ну, тут от, я би так сказав, звів би до такої фрази, що російські спецслужби задумували як двох-трьохходовка, а вона на першому кроці обірвалася.
Я думаю, що там, можливо, навіть простіше. Тобто, якщо є люди в тебе на гачку, то навіщо ще придумувати трьохходовку? Просто їх треба підтримати, щоб вони прийшли до влади. І тоді з ними можна буде нормально працювати.
Я маю на увазі, що двох-трьох ходовка в тому сенсі, що робимо вигляд, що ми їх мочимо. Це консолідує їхній електорат на їхню, скажімо так, підтримку і на протидію їхньому противнику, і вони в результаті перемагають.
Так.
А вийшло так, що на цьому кросі все і обірвалося.
Він переміг, тому що там не тільки речі технологічні, але, мабуть, все-таки дух часу. Тобто час вимагав.
Та там все, і дух часу, і якраз дуже вдало вибраний, називаємо так, голова виборчої кампанії Бенсон. Ой, як прізвище точно забув.
Стів Беннон, ти маєш?
Стів Беннон, так.
А, ідеолог Трампа.
От, ідеолог Трампа. Дуже вдала людина, яка, в принципі, і спланувала цю кампанію. І гарна команда.
Команда гарно підібралася.
Так, тобто все разом. Причому цікаво, що зараз в тому, що можна назвати командою Трампа, більшість людей – це не їм призначені, це люди, яких висунула і порадила йому республіканська партія. Але ми вже розкладали якось їх соціанічні типи. І, як не дивно, що переважна більшість членів команди, вони люди якраз сумісні з типом Трампа.
Сумісні, тому що Трамп відчуває людей, він просто підбирає тих, з ким йому комфортно, тому що врешті-решт він приймає остаточне рішення.
Так, але більшість цих людей – це були люди, які йому порадила республіканська партія.
А хто виявився не з цього мурашника, а не з цієї квадри, то швидко відбувається заміна.
Так, вже за ці півроку відбулося стільки замін, що кажуть, що це своєрідний в Америці антирекорд по тому, скільки людей президент встиг поміняти в адміністрації за півроку.
Але ті люди, які спостерігаються за цим і володіють трохи знаннями з психології, вони бачать, що відбувається, так би мовити, це називається схлопування квадри.
Так.
Коли чим більше людей збирається всередині квадри, тим більше вони притягують собі подібних однодумців, так, тому що їм з ними комфортно.
Да. Ну, у нас в тій передачі якраз було про це, в тому числі і про самих перших, кого Трамп міняв. Хто не вписувався в квадру і хто навпаки нові члени адміністрації прийшли, які якраз вписувались в квадру.
І знаєш, що от остання крапка, можливо, що вона ще не остання, але це що говорить про те, що саме Росія підтримувала, що Росія підтримувала саме Клінтон і виступала проти Трампа, реально. Тому що більшість цих скандалів, вони були ґрунтовані на так званому досьє Трампа, яке створила там одна фірма Fusion GPS, і це фірма, яка фінансувалася якраз Росією.
Так.
І от воно зараз все випливло. Тобто Росія фінансувала компанію, оце вся,
по дискредитації,
оце все, весь цей психоз, який був, оце вся істерика, вона була з подачі Росії. Хоч на словах вони ніби як з повагою, там Трампа, Трамп наш, там на камери Жириновський шампанське пив за нашого любимого Трампа, з прапорами там їздили по Москві, так, оця показуха зовнішня. А от реальна дія, яка орієнтована саме на вплив на американський електорат.
Так.
Не на московський, а на тих, хто вибирає реально.
Так, так. От якраз от це досьє і фінансування його російськими компаніями, це, напевно, найбільший аргумент того, кого насправді реально підтримували російські спецслужби.
Знаєш, от я думаю щодо українського істеблішменту, який підтримав Сергій Клінтон. І от я думаю над тим, в чому справа? Чому вони Клінтон що підтримали, а не Трампа?
Це, на жаль, комплекс провінційності, який все ще панує у нашого істеблішменту, і який можна звести до слів, що погана метрополія Москві, то значить може бути корисним для нас.
І тобто навпаки дивимося в рот Москві, що вона скаже, ми будемо робити навпаки.
Так, от. А це насправді велика дурість, тому що це показує, що наш істеблішмент все ще не став суб'єктом і все ще, ну, от, страждає, називаємо так, комплексом Малороса.
Так, це з одного боку є ще два моменти, я звернув би увагу, що це говорить про слабкість аналітики, яка є там на державному рівні.
Або
вони не мають свою думку.
Або взагалі її відсутність.
Ну, слабенька аналітика, так. Хоча це проблема не тільки України, тому що якщо подивитися на різних глядачів, як вони це все коментували, і досі зараз ще, вже ніби як події відбулися, абсолютно однозначні, і вони далі по інерції там котять бочку на Трампа. Це один такий момент. І друге, я думаю, що це пов'язано з певною ідеологічною близькістю. Тому що Клінтон – це все-таки представник етатизму, тобто державного контролю, контролю бюрократії над суспільством. А в Україні зараз, якщо подивитися на цей лад, то це ж нічого інше, як злиття бюрократії з олігархатом.
Ну, так.
Тобто, це ж саме етатизм плюс лібералізм.
Ну так. Тобто так звана совковість в умовах псевдокапіталістичного суспільства.
Да, олігархічний монополістичний капіталізм, який купив з патрохами з усю бюрократію, вони там злилися в любові.
Абсолютно так.
І знаєш, я ще думав на тему, чому Трамп не сварився з Путіним. Це дуже важлива проблема, чи він максимально коректно висловився до Путіна.
Знайшов собі поле для маневру.
Поле для маневру з одного боку, з другого боку, це ніби як певна культура самодостатньої людини і мудрої людини, яка знає, що не треба ні з ким сваритися, тому що може статися так, що ти сьогодні про когось погано сказав, а завтра від нього буде залежати твоє життя.
Ну, і щодо останнього законопроекту про санкції, Трамп сказав таку фразу, що коли підписував, каже, я в своєму житті підписав багато договорів, от я знаю, як вести переговори, як домовлятись і як заключати вигідні зділки. От. На жаль, мені зараз не буде можливості, не точна цитата, але приблизно так, зараз у мене звузилось коло
поле для маневру,
для можливості заключити вигідну зділку для Сполучених Штатів.
А, оборудку українською.
Так, оборудку.
Хоча українське слово таке, воно трохи...
На жаль, слово оборудка...
Дещо принизливе.
Так, воно має трошки негативне забарвлення.
Угоду, скажімо.
Краще угоду. Так, воно все ж таки більш нейтральне слово. От. Тим не менш, цей законопроект HR-3364 був підписаний.
Дивись, щодо... На що розраховував Трамп, коли намагався підтримувати певну коректність у стосунках з Росією, з Путіним, і вирішив собі, хотів собі лишити поле для маневру. І він сподівався на те, що з Росією можливий спільний розвиток. В якому сенсі? Що Росію можна примусити силою розвиватися разом з усією цивілізацією?
Ну, не обов'язково силою, можливо.
Силою. Ти дивися на те. Це ідея ще Рейгана, що з Москвою можна розмовляти тільки з позиції сили. І ти подивись, яких людей він набрав свою команду. Він набрав яструбів. Тобто явно то... не голубів миру.
Да, в команді у Трампа там суцільне.
І при цьому він розраховував, що ми з Росією можемо домовитися. Тобто ми будемо сильними, рішучими. І ми можемо підштовхнути Росію до того, щоб розвиватися разом з нами, розвиватися з усім світом. Ну, зрозуміло, що на наших правилах. На правилах, які стосуються, які описані в Біблії про права. 1, 2, 3.
Ну так. Ну, взагалі, не знаю, наскільки він збирався самопримусити Путіна розвиватись, тому що треба не забувати, що Трамп, він все ж таки бізнесмен, і завжди він виходив з того, що, що таке, скажімо так, угода, що таке компроміс, це коли обидві сторони приходять до якоїсь угоди, яка вигідна їм обом.
Але він розказував, яка його метода, що він нагнітає ситуацію. Там, коли щось можна купити за $10, то він говорить, що ми це будемо купляти за $1.
Ну, в будь-якому разі.
Створює гарну стартову позицію.
Так,
так от набрання цієї команди Яструбів, це і була оця от стартова позиція для хорошої угоди.
Так, але він зіткнувся з тим, що у Росії абсолютно інше, скажімо, ну, не у Росії, а у команди Путіна, називаємо так, абсолютно інше уявлення про компроміс. У них це уявлення, що всі навколо лохи, ми всіх зробимо.
Росія – це військова країна, вона розуміє тільки силу.
Ну, навіть і військовий зараз не можна назвати.
Це не має значення. Це... Сильні чи слабкі, в них ментальність завойовника.
Це ментальність вже, я би так сказав, не завойовника, а ментальність, як правильно висловлюється про Путіна, пітерської шпани.
Це, я думаю, певне перебільшення, тому що вся традиція Росії – це війна. От що їй найбільше цікавить, що їй найбільше подобається – це війна. Економіка її мало цікавить.
Так.
Тому цей бізнес, який вони ведуть, це не зовсім бізнес, це просто політика. І вони не рахують там особливо гроші, вони можуть вкласти будь-які гроші шалені заради того, щоб добитися своїх політичних цілей. Але, Володя, що я хотів сказати? От дивися, чому я сказав, що Трамп розраховував на розвиток. Тобто була така альтернатива, що, припустимо, Росія скаже, ну так, добре, ми там погарячкували там десь, зараз ми починаємо нове життя і робимо нове перезавантаження, так би мовити, наших стосунків, на що і розраховував Трамп. Але що відбулося після цих санкцій, системних санкцій? От я сподіваюся, ти про це ще нам трошки розкажеш, що воно таке. Зараз, наскільки я зрозумів, відбулося взагалі викреслення Росії з американських планів співробітництва, блокування її розвитку і приречення Росії на системне відставання. Тобто на Росії поставила хрест. Вона зараз перетворюється на ворога, і в зв'язку з тим, що їй відрізали доступ до нових технологій, до нових ідей, взагалі до стосунків, до спілкування, до капіталу, до спілкування з творчими людьми, навіть з новими ідеями, то це означає, що Росія приречена цими санкціями на системне відставання, на сповзання вниз. Америка вирішила взагалі вибити Росію з еволюційної боротьби, з еволюційної змагальності.
Так, ну це от дійсно закон, як я вже сказав, HR 3364, про санкції, які Трамп як справжній троль підписав 2 серпня, якраз на день ВДВ російського. От, коли саме свято російських завойовників.
А, так. Зіпсував їм свято.
Зіпсував їм свято, можна сказати. Напевно, найбільш точно про цей законопроект висловився сенатор Джон Маккейн. Він на своєму сайті дав коротке, скажімо так, висловлювання про цей закон. Я зачитаю буквально 2 абзаци з нього. Вступ у дію цього закону, що має двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу, відсилає чіткий сигнал нашим друзям і ворогам, що США будуть притягати до відповідальності держави за агресивну і дестабілізуючу поведінку, яка загрожує національним інтересам нас і наших партнерів. І другий уривок з його публікації. В той час, коли народ Америки безумовно сподівається на кращі стосунки з Росією, цей закон демонструє, що Володимир Путін і його режим мають сплатити реальну ціну за напад на нашу демократію, порушення прав людини, окупацію Криму і дестабілізацію України. Це Джон Маккейн опублікував на своєму сайті.
Якщо ще можна сперечатися, була хакерська атака чи не була, але анексія Криму і війна на сході України – це реалії, і тут нікуди вже не дінеться.
Так. От. І в цьому законі формально він направлений проти 3 держав – Іран, Північна Корея і Росія.
Компанія зібралася.
Класна компанія.
Вигнанці.
Так, при всьому при тому, що із 180, здається, сторінок цього закону, більше половини присвячена саме Росії. От. І самий головний момент, чого, скажімо, ще може не всі відчули, що подібні закони, на відміну від указів президента, вони діють дуже довго. Якщо до цього різні санкції вводились указами президента і так само указами президента вони знімались, то цей закон, щоб його, скажімо, відмінити і послабити санкції, скажімо, проти Росії, для цього потрібно буде знов-таки конституційна більшість Конгресу, купа процедур, і такий закон він потім буде діяти ще багато років.
Фактично він буде діяти до розпаду Росії?
Більше.
Навіть після розпаду?
Наприклад, знаменита поправка Джексона Вейніка.
Діяла після розпаду Союзу, так?
Вона була введена в 1974 році. Формально вона була направлена проти СРСР, Китаю, В'єтнаму і Албанії. Проти Росії вона перестала діяти з грудня 2012 року. Тобто через 20 років, через 21 рік після розпаду Союзу.
Так.
Так само і, до речі, відносно Білорусі, теж як одного із уламків Совєтського Союзу, ця поправка по сей час діє.
Дивіться, оцей консенсус, який є, поправка була прийнята завдяки небаченому, безпрецедентному консенсусу, який буває надзвичайно рідко. І то ситуативно збіглися інтереси як республіканців, так і демократів. Ну, республіканці, вони завжди дотримувалися жорсткої політики щодо Росії, і врешті-решт політика цього Рейгана свого часу привела і до розвалу Радянського Союзу. А щодо демократів, то з одного боку їм треба було показати, що от причина нашої поразки, що ми, в принципі, хороші, але от завдяки цій злобній Росії, так що ми мусимо також приєднатися до цього всього. Ну і з другого боку, для того, щоб їх перебирали далі, вони мусять тепер відповідати народним, так мовити, запитам. Якщо в народі вже вони ж самі ж і розкрутили оцю от демонізацію Росії, а то зараз вони мусять і далі рухатися в цьому напрямку. Ну, демонізація в тому сенсі, що побачили істинне обличчя Росії. Якщо раніше там ще дехто сумнівався, то зараз побачили, що це справді найбільша загроза для Америки і всього вільного світу.
Так, цікаво, що в обох палатах при голосуванні цього законопроекту було тільки по 3 голоси проти. Тобто для Сполучених Штатів це взагалі не бачена, скажімо так, не бачена одностайність.
Причому в одній палаті, по-моєму, саме республіканці проголосували, а демократи підтримали нам 100%.
Так, і ті в стілі так, щоб не було 100%.
Так. Домовилися між собою, бо інакше скажуть, що підрохаєтеся.
Так. От. Ну, от, тим не менш, самий головний момент, що, скажімо, Совєтський Союз був набагато більш потужною і, скажімо так, все ж таки більш-менш самодостатньою державою в порівнянні з сучасною Росією. І тому він довший час міг тримати дію оцих от санкцій, цієї поправки Джексона-Вейніка. До речі, вона була слабкіша, ніж зараз введені санкції.
О, вона в 10 разів була слабкіша, ніж ці санкції.
Так, хоча вона обмежувала, насамперед, не давала можливості проголошувати режим як-то сприяння торгівлі, обмежувала поставки деяких технологій і виробів, які можна було вважати проривними і подвійного призначення. От. Зараз дія законопроекту о санкціях передбачає і заборону на цілу купу різних необхідних зараз Росії для розвитку технологій, і заборону на інвестування в ключові галузі російські, і заборону на введення іноземного менеджменту в компанії, які є ключовими в російській економіці. Тобто заборону на те, щоб іноземні потужні менеджери, американці, європейці, тощо, щоб вони ставали менеджерами там, або кризис-менеджерами для порятунку російських державних або провідних компаній.
І дивіться, санкції зачіпають не тільки ті компанії, які безпосередньо включені там певні проросійські проекти, але взагалі мають дотик до цього діла. Тобто будь-яка співпраця з росіянами, вона відразу ж викликає підозри і може викликати санкції дуже несподівано.
Так звані токсичні стосунки. От. Крім того, тих речей, що ну, я вже перелічив, там є і обмеження по банківських різних речах. Є і найсильний момент – це вимога до американських спецслужб протягом 180 днів, ну, півроку, опублікувати, зібрати і опублікувати матеріали не тільки про персональні стосунки російських олігархів, членів їх сімей, російського естеблішменту, ступінь наближеності до головного тіла, опублікувати матеріали про те, під якими, скажімо так, підставними особами можуть приховуватись особисті рахунки.
І походження цих грошей.
І походження цих грошей. І особисті рахунки як самого Путіна, так і його найближчого оточення, його всіх родичів, а також основних фігур російського естеблішменту і їхніх родичів. Тобто це дає дуже потужну таку інформацію. Насправді спецслужби, як правило, ну, збирають подібну інформацію, але між собою не діляться. Ну, тримають до потрібного моменту. Зараз їм законодавча, до них є вимога цю інформацію зібрати, обробити і спільно опублікувати.
Багато цієї інформації вже зібрано, вона існує вже в існуючих базах.
Вона вже є.
Вона фактично буде оприлюднена тепер. І це дуже потужний удар по цьому московському галічнику, тому що там вже все робиться тихо і приховано. Всі ці корупційні речі, а там корупція, ну, дуже серйозна. Приблизно як на рівні України, напевно, що ще гірше. Там масштаби більші. А тепер воно це все буде витягнуто на поверхню. Тут що цікаво виходить, що вільний світ, зброя вільного світу – це прозорість і відкритість цього всього. І це дуже сильна зброя, як виявляється.
Так, і в даному випадку особисто я очікую, що постраждає достатньо багато політиків в старій Європі. Особливо там Німеччина і тому подібне. Ми всі пам'ятаємо, називаємо так, ефект Шрёдера, який був канцлером Німеччини, а зразу по закінченні свого терміну був влаштований на хлібну посаду в російський «Газпром». Зараз в Європі є достатньо багато політиків, які, що називається, підгодовані російськими спецслужбами. Ну і вони працюють, скажімо, неявно, а в потрібних ситуаціях починають розганяти хвилю. Зараз, коли оці всі дані почнуть публікуватись, цілком можливо, що ми побачимо в Європі цілу серію крупних шкандалів, а може навіть і вплоть до самогубств, або до дивних нещасних випадків, тому що цей нарив сильно вийде на поверхню.
Ще не зрозуміло, в яку сторону у нас працює, тому що ці всі корупціонери, можу сказати, а там корупція дуже серйозна, особливо в Німеччині. Вони можуть сказати, що, ну, дивіться, тут нас викрили, а ми з росіянами так нормально працювали, і так вже все зрозуміло. Так давайте ж тоді вже відкрито з ними працювати, тому що нас просто немає виходу вже. Тому що нас і так вже викрили.
Ну, це може призвести до того, що під дію подібного закону американського може тоді потрапити і Німеччина. А сама Німеччина на сьогодні проти Штатів не потягне.
Ну, а з Росією потягне? Якийсь час?
Якщо разом, ну, цього буде замало. Треба тоді підключати ще і Китай, і Францію.
Ми про це поговоримо в наступній передачі. Я хотів ще закінчити щодо консенсусу. Значить, з одного боку, демократи і республіканці разом до цих санкцій. Потім Трамп, він же також ніби як долучився до цього консенсусу. Він сказав, що бачите, от у мене є своя думка, у мене була своя стратегія, але я йду на певний компроміс, я до цього всього долучаюся заради, він же сказав, що заради національної єдності, згоди і таке інше.
Так, так. Він чесно виконує своє гасло. зробимо Америку знову сильною, в тому сенсі, що американський народ є єдиним в своєму прагненні до, ну, скажімо так, до якогось свого шляху розвитку і свого розвитку.
Тобто він виступив за солідарність, згідно з цими основами національного солідаризму, який він сповідує, який є основою Сполучених Штатів. І тому оцей його крок, там над ним росіяни, звичайно, сміються. Ну, не над усіми сміються, що він сладкий в цьому сенсі, що от йому там нав'язали якісь свої речі. Насправді це дуже сильний крок. Тому що він показав, що інтереси нації, що національна солідарність, вона вища за будь-які там амбіції, особисті там плани творчі і таке інше.
Саме цікаво, що мені доводилось читати деяких політологів, які кажуть навпаки, якби Трамп не підписав би цей закон, то його позиція на переговорах з Росією була б набагато слабша. Зараз навпаки у нього позиція сильніша.
Так, так.
І то, що вони зараз намагаються його, скажімо, представити слабаком, навпаки. Якби він не підписав, от тоді би його б вважали, що називається, ганчіркою, і об нього в Росії витирали б ноги. А ну, зараз у нього сильна позиція, що в будь-якому разі, що ви не будете робити до того часу, як ви не виконаєте оці умови, ні про які послаблення не може бути і мови.
Я ще додам, що у росіян така позиція, що будь-які прояви дружби вони сприймають слабкість.
Так,
тобто вони ці речі просто не розуміють. Давай будемо підводити підсумки. Значить, дивися, там був сценарій, стратегія Трампа, який пропонував співпрацю з Росією, щоб було з мінімальними якимись там втратами, щоб не доводити це все до різкого протистояння, тому що все-таки ядерна країна. Але завдяки певній специфіці виборчого процесу, зокрема, що і демократам там довелося якось виправдовуватися, виник цей консенсус, і Америка стала на позицію ліквідації Росії як еволюційного конкурента. Що це означає? Це означає, що відбувається певне скорочення шляху. Тому що Трамп, в принципі, міг би витрачати час на умовляння, там, на різну дипломатію, таке інше. Все рівно він би побачив, що нічого з цього не вийде. А зараз відбувається скорочення, спрощення, наведення максимальної різкості в стосунках між Америкою і Росією. Чітко все визначено. Оце наш головний ворог, і ми будемо робити все, щоб перестали бути нашим ворогом. Щоб взагалі перестали існувати.
Так, взагалі всі от ці санкції, раз. Друге, надання Україні літальної зброї, два. Третє, посилення НАТО і введення додаткових сил НАТО в Прибалтиці – 3. І інші, менш такі помітні кроки, вони всі спрямовані на те, що, скоріш за все, найближчими роками Російська Федерація, в тому вигляді, в якому вона зараз існує, зникне з історичної арени.
Володимир, дуже дякую тобі за гарну, змістовну розмову. Я сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову. Подивимося, які наслідки ці санкції вони можуть викликати в світі на глобальному рівні. Ми поки що говорили тільки про Сполучені Штати Америки. Дуже дякую тобі. Шановні друзі, на цьому ми закінчуємо нашу передачу. Вона буде мати продовження, тому що ці великі події, які відбулися на наших очах, вони будуть мати величезний резонанс в світі. Вони визначають розвиток цивілізації, ну, найближчі десятки, можливо, і сотні років. Взагалі така серйозна історична розвилка. Про це ми поговоримо в наступній передачі. Все найкраще, будьте здорові!
Все добре!